from the conference center.
Qendra konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore 177 të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të zgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe në punës të tjerë të përgjithshëm të kishës. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga kori Mormoni të Tabernakulit. Ky transmetim satelitor sigurohet si një shërbim publik nga Bonneville Communications. Çdo prodhim, regjistrim ose transkriptim apo përdorim tjetër i këtij programi pa lejen e shkruar është ndaluar. Gordon B. Hinckley, presidenti i kishës, do të drejtoj këtë seancë.
We welcome you this morning.
Jurojmë së ardhjen këtë mëngjes në seancën e katërt të përgjithshme të konferencës së përgjithshme të 177 vjetore të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ju përshëndesim juve që po na ndiqni me anë të radios, televizorit, internetit apo transmetimit satelitor. U jemi mirënjohës pronarëve dhe operatorëve të shërbimeve që po transmetojmë këtë konferencë. Ju vëmë në dinjeni se këtë mëngjes kemi praninë udhëheqësve qeveritar, arsimor dhe qytetar. Muzika për këtë seancë do të jetë nga kori i Tabernakulit në ndrejtimin e Craig Jessop dhe Mac Wilberg me Richard Elliot dhe Clay Christiansen në organo. Kori e hapi këtë sesion duke kënduar Gëzoni, Zoti është mbret, dhe tani do të na jap kënaqësinë të dëgjojmë Zoti kullotën time do të përgatis. Lutja e hapjes do të jepet më pas nga plakur Robert K. Dalemba i të 70-ve, ndjekur nga kori që do të këndoj Fëmi i Perëndis jam. Presidenti James E. Faust, këshilltari i dytë në presidencinë e parë, do të jetë folësi ynë i parë në këtë seancë. Plaku Dallin H. Oaks i korumit të 12 apostujve dhe plaku Neil L. Anderson i presidencisë të 70-ave do të na flasë më pas. Pasur nga motra Vicky F. Masumori, këshilltare e dytë në presidencinë e përgjithshme të Florës.
Our beloved Heavenly Father,
with gratitude we gather before you today, në këtë sezon pashke, për të dhënë ty falënderime, për ty dhe për birin tëndë, për sakrificën e përhershme të shpëtimtarët tonë, Jezu Krishtit. Atë, ne lutemi që bekimet të tua të jenë gjatë kësaj konference, të jenë me gjitha ta që do të marrin pjesë në çdo mënyrë. Ne veçanërisht lutemi për profetin ton të dashur, Gordon P. Hinckley, dhe për këshilltarët e tij, presidenti Monson dhe James F. Faust. Ne i duam shumë këto vëllezër dhe të gjithë profetët ton shikuesit. Ne të lutemi atë për gjitha to, vlezë dhe motra, në gjithë botën që janë ushtri në këto kohë. Bekoj ata, të mbroj ata, dhe lutemi që ata të kthehen në shtëpi, dhe gjithashtu bekoj të gjithë misionarët, çiftet misionare, presidentët e misionit dhe presidentët e tempujve. Ne jemi shumë mirënjohës për gjithë ato njerëz që janë vënë në ato pozita. Dhe lutemi për gjithë bekimet gjatë kësaj konference dhe bëjmë këtë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Thank you. My dear brothers and sisters and
friends. Dashur vëllezërit të motrat e mia dhe shumë shok. Unë vi përpara jush me përulësi dhe me lutje. Dëshiroj të flas mbi fuqinë shëruese të faljes. Në kodra të bukura të Pensilvanisë, një grup i devotshëm njerëzish të krishterë jetojnë një jetë të thjeshtë pa makina, elektricitet ose makineri moderne. Ato punojnë shumë dhe bëjnë jetë të qeta dhe të paqta, të veçuar nga shumë gabota. Shumica ushqimit e tyre vjen nga vetë fermat e tyre. Gratë qepin, surin dhe endin veshjet e tyre, të cilat janë modeste dhe të thjeshta. Ata njihen si populli Amish. Një shofer, 32 vjeçari, një kamion i qumshti, jetonte me familjen e tij në komunitetin e tyre në Minia të Nikelit. Ai nuk ishte Amish, por linja e tij e ngarkimit të qumshtit e çonte në shumë bagjo të popullit Amish, ku e quanin shitësi i urt i qumshtit. Tetorën e shkuar, ai paprit të humbi çdo lloj arsye dhe kontrolli. Në mendjen e tij të torturuar, ai fajsoi Perëndin për vdekjen e fëmijës së tij të parë dhe për disa kutime të parëndësishme. Ai sulmoi shkollën Amish pa ndonjë provokim. Nëzori jashtë djemët dhe të rriturit dhe lidhi me letarë 10 vajza. A i qëlloj vajzat, duke vrar 5 dhe duke plagosu 5 të tjera. Pastaj, a i vrau vetën. Kjo dhunë shokuese, shka këtë dhimbje të mëdha, ndër popullin Amish. Por jo se mërim. Kishte dhimbje. Por jo urrëtia.
Their forgiveness was immediately.
Falja e tyre ishte e menjëhershme. Kolektivisht, ata filluan të gjendeshin pranë familjes të shitësit të qumshtit që povuan të gjithashtu, dërsa familja e shitësit të qumshtit umblodh në shtëpinë e tyre një ditë pas masakrës, një fqinje Amish a erdi, i hodhi krahët babait të vrasit që tashmë kishte vdekur dhe tha, ne do t'ju falim. Udhëhesit Amish vizituan gruan dhe fëmijët e shitësit të qumshtit për të shprehur keq ardhjen, faljen, ndimin dhe dashurinë e tyre. Rreth gjysma e njerëzve që përcollën në funeral shitësin e qumshtit ishin Amish. Nga ana tjetër, populli Amish e ftoi familjen e shitësit të qumshtit për të marrë pjesë në shërbimet funerale të vajzave që ishin vrarë. Një paqe mbresë lëndëse ra mbi popullin Amish, ndërsa besimi i tyre i mbështeti ata gjatë kësaj krize. Një banor vendas me shumë elokuencë përmblodhi pasojat e kësaj tragjedie kur tha: të gjithë po flistim të njëjtën gjuhë, dhe jo vetëm anglisht, por një gjuhë kujdesjeje, një gjuhë komuniteti dhe një gjuhë shërbimi. Dhe po, një gjuhë faljeje. Ishte një derdhje e mahnitshme e gjithë besimit të tyre në mësimet të Zotit gjatë predikimit në mal. U bëni të mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë. Familja e shitësit të qumshtit, i cili vrau 5 vajzat, lëshoi deklaratën e mëposhtme për publikun. Miqve tan Amish, fqinjve të komunitetit lokal. Familja jonë dëshiron që secili nga ju të di që ne jemi të rënditur nga falja, hiri dhe mëshira që na keni treguar. Dashuria juaj për familjen tonë na ka ndihmuar të sigurojmë shërimin për të cilin kemi aq shumë nevojë. Lutjet, lulët, kartolinat dhe dhuratat që na keni dhënë kanë prekur zemrat tona në një mënyrë që fjalët nuk mund ta përshkruajnë. Dëmshuria juaj është shtrirë ma tanë familjes tonë, ma tanë komunitetit tonë, dhe po ndryshon botën tonë. Dhe për këtë, ju falenderojmë sinqerisht. Duam që të dini se zemra tona janë lënduar nga ajo që ka ndodhur. Ne jemi mbushur me hidhërim për të gjithë fqinjet tanë Amish, të cilat i kemi dashur dhe vazhdojmë të duam. E dim se do të ketë shumë ditë të vështira për të gjitha familjet të cilët humbën njerëzit e dashur. Dhe kështu, do të vazhdojmë të vendosim shpresën dhe besimin tonë tek Perëndia për të gjithë mbushullimin, ndërsa ne të gjithë përpiqemi të rindërtojmë jetën tonë. Si mund ta tregonte i gjithë komuniteti Amish një shprehje të tillë faljeje? Ishte për shkak të besimit të tyre tek Perëndia dhe vënjes së besimit në fjalën e tij, e cila ishte pjesë e qenieve të tyre të brendshme. Ata e shohin veten si dëshepujt të Krishtit, të dëshirojnë të ndjekin shembullin e tij. Pasi të dëgjuan për këtë tragjedi, shumë njerëz i dërguan para popullit Amish për të paguar, për kujdesin shëndetësor të 5 vajzave të mbijetuara dhe për shpenzimet e varrosjes për 5 vajzat që u vranë. Si një shfaqje të mëtejshme të të qenit dishepuj, populli Amish vendosit të ndanë të disa nga këta para me të ven e shitësit të qumshit dhe tre fëmije të saj, për shkak se dhe ata gjithashtu ishin viktimat të kësa tragedie. Falja nuk është gjithmonë me një hershme si që ishte me popullin Amish. Kër fëmijët e pafajshëm janë dhunuar ose vrarë, shumica nga ne nuk mendojnë me një herë për falja. Përgjigja jonë natyrshme është zemërimi. Ne justifikohemi në dëshirën për të barazuar me cilin do që shkakton dëmtim mbi ne ose familjen tonë. Dr. Sidney Simon, një autor i njohur me perceptimin e vlerave, ka dhënë një përkufizim të shkëlqyer mbi faljen që lidhet me marrëdhëniet njerëzore. Falja është shlirimi dhe vënja në përdorim më të mirë të energjive të konsumuara nga zemërimi, akumulimi të armiqësisë dhe ushqimi të plagave të pashëruara. Do të thotë të rizbulosh forcat që gjithmoni kemi patur dhe të rigjesh kapacitetin tonë të pakufishëm për të kuptuar dhe pranuar njerëzit e tjerë dhe vetveten. Shumë për nesh u nevojitet kohë për të kaluar dhimbjen dhe humbjen. Ne mund të gjejmë shumë lëshmëri arsyesh për të shtyrë faljen. Një nga këto arsye është të presësh që ai i cili na ka bërë keq të pendohet para se ne të falim. Megjithatë, një shtyrje e tillë na bën që të humbim paqen, lumturinë që mund të jetë tonat. Marrëzia e ripërpunimit në mendje të lëndimeve të shkuara në kohë nuk sjell lumturi. Disa mbajnë mëri për një kohë të tërë, një jetë të tërë, të pavetdijshëm se falja me guxim e atyre që na kanë bërë dëm është e shëndetshme dhe terapeutike. Falja vjen më lehtësisht kur si populli Amish ne kemi besim tek Perëndia dhe e vëmë besimin tek fjala e tij. Një besim i tillë bën që njerëzit të bëjnë ballë gjërave më të këqija të njerëzimit, gjithashtu që ata të shohen matan vetvetes. Akoma më rëndësishme, bën tërmundur që ata të falen. Të gjithë ne vuajmë disa lëndime nga përvoja që duket se nuk kanë kur farë arsye për të ndodhur. Ne nuk mund të kuptojmë, apo të shpjegojmë dot. Ne nuk mund të dim kur sepse disa gjëra ndodhën në këtë jetë. Vetëm Zoti e di arsyen e disa përvuajtjeve tona. Por, për shkak se këto gjëra ndodhin, ata duhen përballë. Presidenti Howard W. Hunter tha, Perëndia di atë që ne nuk dim dhe sheh atë që ne nuk shohim. Presidenti Brigham Young ofre këtë shpjegim të thellë të asaj që të paktën disa nga vuajtjet tona kanë një qëllim kur thase, çdo fatkesi që mund të ndodhë qenieve të vdekshme do të lejohet të ndodhë disave prej tyre për t'i përgatitur ata të gëzojnë praninë e Zotit. Çdo sprovë dhe përvojë që keni përjetuar është e nevojshme për shpëtimin tuaj. Nëse mund të gjejmë falje në zemrën tonë për ata që na ka shkaktuar lëndim dhe dhimbje, ne të ngrihemi në një nivel më të lartë të vetvlerësimit dhe mirëqenies. Disa studime të kohëve të fundit tregojnë se njerëzit të cilët janë mësuar të falin, bëhen më pak të zemëruar, më shpresë, më pak të brengosur, më pak ankth, më pak të stresuar. Gjyre që të shojnë në mëqenjen më të madhe fizike. Një tjetër nga këto studime nxjerr përfundimin se falja është një dhuratë shliruese që njerëzit mund t'i japin vetvetes. Në ditën tonë, Zoti na ka paralajmëruar, ju duhet të falni njëri tjetrin. Dhe më pas, e bën atë të domosdoshme kur ai thot, unë Zoti do të fal çdo të fal, por nga ju kërkohet të falni të gjithë njerëzit. Një motër, e cila kishte kaluar një divorcë të dhimbshëm, mori një këshill të dobishme nga përshkopi i saj. Mbaj një vend në zemër për faljen, dhe kur të vi, mirë prita ata. Për popullin Amish, ishte tashmë atje, për shkak se falja është një përbërëse e përzemët e fesë të tyre. Shembulli tyre e faljes është një shprehje sublime e dashurisë së Krishterë. Këtu në Salt Lake City në vitin 1985, përshkopi Steven Christensen, jo nga faji i tij, u vra mizerisht dhe me pa kuptim nga një bombë që ishte vënë për të marrë jetën. Ai ishte i biri i Mac dhe John Christensen, bashkëshorti i Terit dhe babai i katër fëmijëve. Me lejen e prindërve të tij, u ndaj atë që ata mësuan nga kjo përvojë. Pas kësaj ngjarje të tmeshme, mediat i ndoqën pjesëtarët e familjes Christensen në çdo hap. Në një rast, ky imponim i medias e ofendoi një pjesëtar të familjes në pikën që babai Steven, Mac, gjithesh të ndalon të atë. Mac më vonë mendoi.
This thing will destroy my family.
Do të shkatërroj familjen time. Nëse ne nuk falim. Freri dhe urrëtia nuk do të mbarojë kurrë. Nëse nuk e nxjerrim jashtë sistemit ton.
Healing.
Shërimi. Dhe paqja. Erdhen dorsa familja e pastroj zemër nga zemërimi dhe mundit të falte njeriu që mori jetën e birit të tyra. Ne kohë të fundit patëm dy tragedit e tjera këtu në Juta, të cilat treguan besim të fuqin shëruese të faljes. Gary Crane, gruaja dhe dy fëmijët e të cilët u vran natën e kryshlindjes kër makina e tyra u godit nga një kamion, me një herë shpreu faljen dhe shqetësimin për shoferin e që ishte i pirë. Shkurtin e shkuar, kur një makinë goditja të mjetin e përshkopit Williams, ati ju deshte merte një vendim i cili ishte të falte pa kusht shoferin, cilet kishte shkaktuar aksidentin, kështu që procesi i shërimit të mund të fillonte. Çfarë mund të mësojm të gjithë ne nga përvoja të tilla? Ne duhem të njohim dhe të pranojmë ndjenjat e zemëruara. Kjo do të kërkoj për ulësi për të bërë, për nëse do të gjunjëzoheni, të do të kërkojmë atë që lloj, për një ndjenjë faljeje. A i do të në ndimoj. Zoti në kërkoj, në kërkon të falim të gjithë njerëzit, për të mirën tonë, sepse urrëtia vonon rritjen shpirtërore. Vetëm dorse qlirojmë vetën nga urrëtia dhe hidërimi, Zoti mund të na jap ngushëllim në zemrën tonë, ashtu siç bëri për komuniteti Amish, familjen Christensen, Karen dhe William. Sigurisht shoqëria duhet të mbrohet nga kriminal të rregjur, për shkak se mëshira nuk mund ta grabisë drejtësinë. Peshkopi Williams foli për këtë ide mjaft mirë. Mëshira është një burim fuqie, por nuk na lëron nga pasojat. Kur tragedia godet, ne nuk duhet të përgjigjemi duke kërkuar hakmarrje personale, por të lëmë drejtësinë të bëjë punën e saj dhe pastaj të shohim përpara. Nuk është lehtë të shohësh përpara dhe të boshatisësh zemrën nga ndjenjat e fyerjes. Shpëtimtari na ka ofruar të gjithëve një paqe të çmuar nëpërmjet shlyerjes së tij. Por kjo mund të vi vetëm kur ne jemi të gatshëm të largojmë ndjenjat negative të zemërimit, mërisë apo hakmarrjes. për të gjithë ne që ua falim njerëzve gabimet e tyre, madje dhe atyre që kanë kryer krime serioze. Shlyerja sjell një mas, paqeje dhe ngushëllimi. Le të mbajmë mend se duhet të falim në mënyrë që të falemi. Në fjalët e njëri prej imneve të mia të preferuara, o fal, si çdo të ishe, falur nga mua ti tani. Me të gjithë zemër të shpirtin tim, unë besoj në fuqinë shëruese që të mund na vine, dërsa ne ndjekim këshillën e shpëtimtarit për të falur të gjithë njerëzit. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.
I have felt impressed to speak about divorce.
Jam ndjerë frymëzuar për të folur rreth divorcit. Kjo është një temë ndjeshme për shkak se shkakton emocione mjaft të forta tek personat që i ka prekur në mënyra të ndryshme. Disa e shohin ose të dashurit e tyre si viktima të divorcit. Të tjerë e shohin vetveten si përfitues nga divorci. Disa e shohin divorcin si shenjë dështimi. Të tjerë e konsiderojnë një mënyrë thelbësore për të shpërtuar nga martesa. Në një mënyrë apo tjetër, divorci prek shumicën e familjeve në kishë. Çfarëdo qoftë perspektiva juaj, ju lutem dëgjoni ndërsa përpiqem të flas hapur rreth ndikimit të divorcit mbi marrëdhëniet e përjeshme familjare, të cilat i kërkojmë nën planin e Ungjillit. Unë flas nga shqetësimi, por me shpresë. Jetojmë në një botë në të cilën i gjithë koncepti i martesës është në rrezik dhe ku divorci është i zakonshëm. Koncepti që shoqëria ka një interes të fortë në ruajtjen e martesës për të mirën e përbashkët, si dhe për të mirën e çiftit dhe fëmijëve të tyre, është zëvendësuar nga shumë me idenë se martesa është vetëm një marrëdhënie private midis dy të rriturve me dëshirën e të dyve, e cila përfundon me dëshirën e njërit prej tyre. Kombet që nuk kanë patur ligj mbi divorcin kanë adoptuar një ligj të tillë dhe shumica e kombeve që lejojnë divorcin e kanë bërë atë më të lehtë për të bërë. Fatkeqësisht, ndër ligjet e tanishme që nuk përfitojnë përcakton fajtor, mund të jetë më e lehtë për të prishur një marrëdhënie martesore me një bashkëshort të padëshiruar se sa një marrëdhënie me një të punësuar të padëshiruar. Disa i referohen martesës së parë, martesës për ta nisur, si një shtëpi e vogël që dikush përdor përpara se të shkojë përpara në jetë. Dobësimi i konceptit se martesat janë të qëndrueshme dhe të vyra ka pasojë me një ndikim mjaft të madh. Të ndikuar nga divorci i prindërve të tyre ose nga pikpamja të përhapura se martesa është si zinxhir që na lidhen për të penguar përmbushje personale, disa të rish mangin martesën. Shumë të cilët martohen përmban nga zotimi plot të gatshëm për t'ia mbathur para sfidës së parë serioze. Në kontrast, profetët e ditëve të mëvonshme kanë paralajmëruar se të parit e martesës si një kontratë e thjeshtë në të cilën mund të hysh kur të duash se ta prishësh përpara vështirësisë së parë është një ligj, është një ligj që meriton dënim të ashpër, veçanërisht ku fëmijëve u shkakton vuajtje. Në kohët e lashta dhe madje nën ligje fisesh në disa vende ku tani ne kemi anëtar, burrat kanë fuqi për të divorcuar gratë e tyre për çdo gjë sado të vogël. Një shtypje e tillë e padrejtë ndaj grave u refuzua nga shpëtimtari, i cili deklaroi: Mojsiu ju lejoi të ndani gratë tuaja për shkak të ngurtësive të zemrave tuaja. Por në fillim nuk ka qenë kështu. Por unë i them se kushdo që e lëshon gruan e vet përveç rastit të kurvërisë dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën. Dhe ai që martohet me gruan e ndar, shkel kurorën. Lloji i martesës që kërkohet për ekzaltim e përjetshme në kozgjatje dhe hyjnore në cilësi nuk e pranon divorcin. Në tempujt e Zotit, çiftet martohen për gjithë përjetësinë. Por disa martesa nuk përparojnë drejt atij ideali. Për shkak të ngurtësimit të zemrave tona, Zoti nuk i imponon pasojat e standardit celestial. Ai i lejon personat divorcuar të martohen përsëri pa njollën e imoralitetit të specifikuar në ligjit më të lartë. Përveç nëse një antar i divorcuar ka kryer shkelje të rënde, ai ose ajo mund të bëhet i përshtatshëm për një rekomandim tempulli në të njëjtat standarde denjësie që gjejnë zbatim për antar të tjerë. Kanë shumë antar të mirë të kishës të cilët janë divorcuar, po ju flas atyre së pari. E dim se shumë nga ju janë viktima të pafajshme, antar bashkëshortë më parshëm të cilëve kanë thyrë në vazhdimësi beslidhje të shenjta, ose kanë braktisur ose refuzuar të kryen përgjegjësit e martesës për një kohë të gjatë. Antar të cilët kanë përjetësuar një abuzim të tillë kanë një përvojë personale të diçkaje më të keqe se divorci. Kur një martesë ka vdekur dhe është matan shpresës për të ringjallur, është e nevojshme të ketë një mënyrë për të mbaruar atë. Unë pash një shembull të kësaj në Filipinën. Dy ditë pas martesës së tyre në tempull, një bashkëshort la gruan e tij të re dhe nuk u bë gjallë për më shumë se 10 vjet. Një grua e martuar u largua dhe u divorcua në një vend tjetër, por bashkëshorti i saj, i cili mbeti atje, është akoma i martuar sipas ligjit filipin, me që nuk ka klauzol për divorc në atë vend. Këto viktima të pafajshme të braktisjes nuk kanë se si ta përfundojnë statusin e tyre të martesës dhe të shkojnë përpara me jetën e tyre. E dim se disa shohin prapa në divorcet e tyre me keqardhje për fajin e tyre të pjeshëm ose mbi zotërues në ndarje. Të gjithë që i kanë kaluar divorcin e njohin dhimbjen dhe kanë nevojë për fuqinë dhe shpresën shëruese që vjen nga shlyerja. Ajo fuqi shëruese dhe ajo shpresë është atje për ata dhe për fëmijët e tyre. Tani u flas antarëve të martuar, veçanërisht atyre që mund të kenë menduar për divorcin. Ju nxjis me forcë juve dhe atyre të cilët ju këshillojnë të përballeni me realitetin se për shumicën e problemeve martesore, zgjidhja nuk është divorci, por pendimi. Shpesh, shkaku nuk është mospërputhja, por egoizmi. Hapi i parë nuk është ndarja, por reformimi. Divorci nuk është një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe shpesh krijon dëshpërime afatgjata. Një studim ndërkombëtar i zgjeruar mbi nivelet e lumturisë para dhe pas ngjarjeve të mëdha të jetës zbuluan se mesatarisht njerëzit janë mjaft më të suksesshëm në rikuperimin e nivelit të lumturisë së tyre pas vdekjes së një bashkëshorti sesa pas një divorci. Bashkëshort që shpresojnë se divorci do të zgjidhë konflikte, shpesh zbulojnë se ai i përkeqëson ato. Për shkak se ndërlikimet që pasojnë divorcin, veçanërisht kur ka fëmijë, krijojnë konflikte të reja. Mendoni së pari për fëmijët. Për shkak se divorci ndan interesat e fëmijëve nga interesat e prindërve të tyre, fëmijët janë viktimat e para të tij. Studiosit e jetës familjare na tregojnë se shkaku më i rëndësishëm i rënies aktuale në mbrojtjen e fëmijëve është dobësimi aktual i martesës, për shkak se paqëndrueshmëria familjare zvoglon përfshirjen e prindërve tek fëmijët. E dim se fëmijët e rritur në një shtëpi me një prim të vetëm pas divorcit kanë një rrezik shumë më të lartë për abuzim drogash dhe alkooli, imoralitet, rezultate të dobta në shkollë dhe përsekutime të llojeve të ndryshme. Një çift me probleme martesore serioze duhet të flasë me peshkopin e tyre. Si gjykatësi i Zotit, ai do t'i japë këshillë dhe ndoshta edhe disiplinë që do të çojë drejt shërimit. Peshkopët nuk i këshillojnë antarët të divorcohen, por mund të ndihmojnë antarët në pasojat e vendimeve të tyre. Në ligjin e Zotit, një martesë si një jetë njerëzore është një gjë e çmuar dhe e gjallë. Nëse trupat tan janë të sëmurë, ne përpiqemi të shirojmë, ne nuk dorëzohemi. Për sa kohë ka shpresë për jetë, ne kërkojmë shërim përsëri e përsëri. E njëjta gjë duhet të gjejë zbatim në martesën tonë, dhe nëse e kërkojmë atë, Zoti do të na ndihmojë dhe do të na shërojë. Bashkëshortët shenjtorë të ditëve të mëvonshme duhet të bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për t'i ruajtur martesat e tyre. Ata duhet të ndjekin këshillën pasuruese të mesajit të presidenci së parë në Liahonën e prilit 2007. Për të shmangur të ashtë të qëtër mos përputhje, ata duhet të jenë miqtë më të mirë, të ndjeshëm në nevojët të njërë tjerit, gjithmonë duke kërkuar të bëjnë njërë tjerin të lumtur. Ata duhet të jenë partnerë në financat familjare, duke punuar së bashku për të përshtatur dëshirat e tyre për gjërat jetësore. Sigurisht, mund të ketë raste kur një bashkëshor dështon dhe tjetri lëndohet dhe ndjen dhëmbje. Kur kjo ndodh, ai që lëndohet duhet të braspëshojë zhgënjimet aktuale me të mirat që kanë ngjarë në të shkuarën dhe shpresat e ndritura të së ardhmes. Mos i ruani gabimet e shkuara duke risjellë ndërmend ato herë pas here. Në një marrëdhënie martësore, mbajtja e mirësisë është shkatërruese, falja është hyjnore. Lutuni për udhëheqjen e shpirtit të Zotit për të falur gabimet, për të kapërcyer fajet dhe për të forcuar marrëdhëniet. Nëse tashmë jeni duke rënë në gjendjen e ulët të martesës sa për emër, ju lutem bashkojeni duart, gjynjëzoni së bashku dhe me dëshirë lutuni për ndihmën dhe për fuqinë shëruesh të shlyerjes. Lutjet tuaja të përulura dhe të bashkuara do të sjellin më pranë Zotit dhe njëri tjetrit dhe do t'ju ndihmojnë në ngjitjen e vështirë për të thyer përsëri në harmoninë martesore. Mendoni për këtë vërejtje nga një peshkop i urtë me përvojë të gjatë në këshillën anëtare me probleme martesore. Duke folur për ata që si pasojë divorcuan ai tha, në përgjithësi çdo çift ose individ tha se ata e pranonin se divorci nuk kishte diçka e mirë, por ata insistuan se situata e tyre ishte ndryshme. Përgjithsisht ata u përqendruan në fajin e bashkëshortit dhe i dhanë pak përgjegjësi sjelljes së tyre. Komunikimi ishte i zbehur. Përgjithsisht ata po shihnin prapa duke mos qenë të gatshëm të linin prapa barën e sjelljes së tjetrit dhe si rjedhim të shkonin përpara. Në disa raste përfshi mërkat serioz, por më shpesh ata thjesht nuk po e donin më njëri tjetrin duke thënë, ai nuk i plotëson më dëshirat e mia apo ajo ka ndryshuar. Të gjithë ishin të shqetësuar për ndikimin mbi fëmijët, por gjithmonë përfundimi ishte është më keq për ta që të jemi bashk dhe të zihemi. Në kontrast, çiftet të cilët ndoqën këshillën e këtij peshkopi dhe qëndruan së bashku, u bashkuan me martesat e tyre madje edhe më fort. Ajo shpresë filloi me zotimin e tyre të përbashkët për të mbajtur udhërimet, për të qëndruar aktiv në pjesëmarrjen e tyre në kishë, leximin e shkrimeve dhe lutjen dhe për të punuar me tëmetat e tyre. Ata pranuan rëndësinë dhe fuqinë e shtyrjes së përbashkëshortit të tyre dhe vetveten. Ata ishin të dyruar dhe do të përpiqeshin përsëri e përsëri. Kur çiftet që ai këshillojnë dëshmorisht i bëjnë këto gjëra, duke u penduar dhe punuar për shpëtimin e martesave të tyre, ky peshkop raportoi se shërimi u arrit 100% të rasteve. Edhe ata që mendojnë se bashkëshorti ose bashkëshorti e tyre ka të gjithë fajin, nuk duhet të veprojnë me ngutë. Një studim zbuloi asnjë provë se divorci ose ndarja i bën të rriturit veçanërisht më të lumtur se sa qëndrimi në një martesë jo të lumtur. 2 nga 3 të rritur me martesa jo të lumtura të cilës shmangën divorcin, raportuan se kishin martesa më të lumtura 5 vite më pas. Një grua e cila ngulmoi në një martesë të patolerueshme për shumë vite, derisa fëmijët e saj u ritën, shpjegoi: kishte 3 vetë në martesën tonë, bashorti im, unë dhe Zoti. I thash vetes se nëse 2 nga ne mund të qëndronin bashkë, ne mund t'ja ndilin banë. Fuqia e shpresës e shprehur në këto shembuj disa herë shpërblehet me pendim dhe reformim, por disa herë nuk ndodh kështu. Rrethanat personale variojnë shumë. Ne nuk mund të kontrollojmë dhe nuk jemi përgjegjës për zgjedhjet e të tjerëve, madje edhe kur ndikojnë mbi ne me aq dhimbje. Jam i sigurt se Zoti i do dhe i bekon bashkëshortët dhe bashkëshortet të cilët me dashuri përpiqen të ndihmojnë bashkëshortët e tyre që luftojnë me probleme të tilla të mëdha si pornografia ose sjellje të tjera ngjitse ose me ndikime afatgjata të abuzimit fëminor. Çfarëdo që qofshin pasojat dhe pavarësisht sa të vështira përvoja tuaja, ju keni premtimin se nuk do t'ju mohojnë bekimet e marrëdhënieve të përjeshme familjare. Nëse doni Zotin, mbani urdhërimet e tij dhe thjesht bëni më të mirë që të mundeni. Kur Jakobi i ri vuajti hidhërime dhe shumë brenga nga veprimet e pjesëtarëve të familjes, Babai i ti, profeti Lehi, e sigroj atë. Ti e di madhështinë e Perëndis, dhe ai do t'i shenjtëroj hidhërimit e tua për të mirë. Në ngjashmëri, apostolli Paul na siguroi se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin. Në përfundim, po ju flas shkurtimisht atyre që po mendojnë për martesë. Mënyra më e mirë për të shmangur divorcin nga një bashkëshort jo besnik, abuziv ose jo mbështetës, është të shmangësh martesën me një person të tillë. Nëse doni të martoni mirë, kërkoni mirë. Lidhjet nëpërmjet takimeve për të kaluar kohën ose shkëmbimit të informacionit në internet nuk janë një bazë e mjaftueshme për martesë. Duhet të ketë dalje në takime, e ndjekur nga një shoqërim i kujdesshëm, i matur dhe i vazhduar. Duhet të ketë mundësi të bollshme për të parë sjelljen e bashortit të mundshëm në një mori rrethanësh. Të fejuarit duhet të mësojnë çdo gjë që mundet në lidhje me familjet me të cilat së shpejti do të bashkohen në martesë. Në të gjithë këtë, ne duhet të kuptojmë se një martesë e mirë nuk kërkon një burrë të përkryer apo një grua të përkryer. Vetëm kërkon një burrë dhe një grua të zotuar për të përpjekur së bashku drejt përsosjes. Presidenti Spencer W. Kimball mësoi: dy individ që i afrohen altarit të martesës duhet të kuptojnë se për të marrë martesën e lumtur për të cilën shpresojnë, ata duhet të dinë se martesa do të thotë sakrificë, dhënje dhe madje një reduktim i disa lidhjeve personale, do të thotë një korçillëk i gjatë i vështirë, do të thotë fëmijë, të cilët sjellin me vete bara financiare, bara shërbimi, bara kujdesi dhe shqetësimi, por gjithashtu do të thotë emocionet më të thella dhe më të ëmbla nga të gjitha. Nga përvoja personale dëshmoj për ëmbëlsinë e jetës martësore dhe familjare, që proklamata e familjes e përshkruan se gjendet mbi parimin se bashorti dhe bashortja kanë një përgjegjësi solemne të duan dhe të kujdesen për njëri tjetrin dhe fëmijët e tyre dhe në mësimet e Zotit Jezu Krisht. Unë dëshmoj për të si shpëtimtari ynë. Dhe lutem në emrin e ti për të gjithë që përpiqen për bekime supreme të një familje të përjeshme në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
I take as my subject today something
President Hinckley tha sot në konferencën e prillit të vitit 1973, sa po u ktheva nga misioni, kisha të rjetën përpara, të mund të bëhesha, mund të bëja zgjedhjet e drejta e vazhdimit gjatë gjithë jetës sime. Plaku Gordon B. Hinckley foli rreth një takimi me një oficer të ri marine nga Azia. Ky oficer nuk kishte qenë krishter, por gjatë trajnimit në Shtetet e Bashkuara kishte mësuar rreth kishës dhe ishte pagzuar. Presidenti Hinckley e pyeti oficerin: populli yt nuk është i krishter. Çfarë do të ndodhë kur të kthehesh në adhesi i krishter dhe për më tepër një krishter mormon? Fytyra oficerit u vrenjt dhe ai u përgjigj: familja ime do të shkënjehet. Ndërsa për të ardhme dhe karierën time, çdo mundësi mund të më mbyllet kundra meje. Presidenti Hinckley pyeti: a je gati të paguash një shpim kaq të madh për ungjillin? Me sy të zi të njomur nga lotët, ai u përgjigj me një pyetje: është e vërtet, apo jo? Presidenti Hinckley ja ktheu: po, është e vërtet. Kësaj oficeri ju përgjigj: atëherë çfarë tjetër ka rëndësi? Gjatë gjithë këtyre viteve, kam menduar rreth këtyre fjalëve: është e vërtet, apo jo? Atëherë çfarë tjetër ka rëndësi? Kauza për të cilën po punojmë është e vërtet. Ne respektojmë besimet e miqve dhe fshijve tanë. Ne të gjithë jemi bija dhe bijë të Perëndisë. Ne mund të mësojmë shumë nga burra e gratë të tjerë besimtarë e mirëbërës, siç presidenti Faust na mësoi. E me gjitha të, ne dim se Jezusi është Krishti. A i është ringjallur. Në kohën tonë, në përmjet profetit Joseph Smith, u rivendos përftëria Perëndisë. Ne kemi dhe ratën e frymës së shenjtë. Libri Mormonet është çfarë deklarojmë të jetë. Premtimet e templit janë të sigurta. Vetë Zoti ka shpallur Se misioni unik dhe e veçant i kishës si Jezu Krishtit, shpintorme të ditve të mavonshme, është të jetë një dritë botës dhe një lajmëtar për të përgatitur udhën para ti, mandje ndërsa Ëngjilli përhapet deri në fundet e botës. Është e vërtet apo jo? Atëherë, çfarë tjetër ka rëndësi? Sigurisht për të gjithë ne, ka edhe gjëra të tjera të rëndësishme. Kur dëgjova bisedën e presidentit Hinckley se një 21 vjeçar, më duhet të merrja më seriozisht studimet, më duhet të punoja që të mund të vazhdoja shkollën. Më duhej që disi të gjeja një mënyrë si të binda një vajzë veçantë që të më jepte një mundësi. Dhe të njëjtën kohë, përfitova nga veprimet e tjera, përmbajtjet e tjera të denja. Si mund të gjejmë rrugën tonë përmes një mori gjërash të rëndësishme, duke e thjeshtësuar dhe rafinuar këndvështrimin tonë. Disa gjëra janë të liga dhe duhet të shmangen, disa janë të mira, disa janë të rëndësishme, dhe disa të tjera janë teje të domosdoshme. Shpëtimtari tha, kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Besimi nuk është vetëm një ndjenjë, është një vendim. Me lutje, studim, bindje dhe beslidhje, ne e ndërtojmë dhe e forcojmë besimin tonë. Bindja jonë për shpëtimtarin dhe punën e tij të ditëve të mëvonshme, po hedh lëndja e fuqishme me anë të cilës gjykojmë çdo gjë tjetër. Dhe gjendemi përpara provave të vështira të jetës. Kemi forcën për të marrë vendimet e duhur, drejtimin e duhur. Presidenti Hinckley e shprehur në këtë mënyrë, kur njëri motivohen nga bindje të mëdha dhe të fuqishme të së vërtetës, atëherë ai e disiplinon veten jo për shkak të kërkesave të bëra nga kisha, po për shkak të njohurisë që ka thellë në zemrën e tij. A jemi të motivuar mjaftueshëm nga bindje të mëdha të fuqishme të së vërtetës? A e pasqyrojnë zgjedhjet dhe vendimet tona këtë motivim? Apo bëhemi njeriu që duat të bëhemi? Është e vërtet, apo jo? Atëherë, çfarë tjetër ka rëndësi? Ne dim se çfarë është e vërtet. Disa vite e më parë, gruaja ime Kathy po kujdesi për një pritan, tërsa prindrit e tyre ishin larguar. Një pyrin 4 vjeçare dhe një të shtyrë të fortë vllajt e vogël. Pasi e qetësoi fëmijën që po qante, ajo u kthye 4 vjeçare dhe pyeti me bëtësi, pse e shtyve vllajin ton të vogël? Ai e pa në sy gjyshen dhe ju përgjigj, nëna më fal, por kam humbur unazën ZTD dhe nuk mund të zgjedh të drejtën.
We need to be careful.
Duhet të jemi të kujdesshëm, sepse shfaqësime mund të na e pengojnë për parimin. Bindje të mëdha të fuqishme të së vërtetës gjendin në zemrat e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në kombe kudo në botë. Kjo forcë e besimit e çon përpara punën e mbretërisë. Shumë vite më parë, gruaja ime dhe unë qëndruam pranë një motre kurajoze në Francë, ndërsa bashorti i saj ende në të 30-tat kaloi përmes velit. Përgjegjësia për të mësuar dhe odhe hequr me drejtësi 4 fëmijët e saj të vegjël, duke e papërballueshme. Por tani pas 16 vjetësh, 3 djemët e saj janë kthyer nga misioni dhe vajza është vullosur në tempull. Njoh një vëlla në Brazil, i cili u bashkua me kishën kur ishte 16 vjeç, i vetmi antar në familjen e tij. Kur erdhi koha të shkonte në mision, prindit kundërshtuan. Ai nuk mori as letër për tyre gjatë misionit dhe kur u kthye ndenjën në shtëpinë e peshkopit. Megjithatë, kjo histori ka një fund të lumtur, sepse tani ai ka një familje të bukur, punon si kirurg dentar dhe prindit e tij dëshirojnë që edhe vëllezërit e tij të shprehin interes për kishën. Njoh një vëlla në një vend të Amerikës Latine, i cili pas pagëzimi vendosi se jo vetëm se nuk do të ishte i ndeshur në pagimin e së dietës, por gjithashtu do pagonte plotësisht taksat, diçka që konkurrentët e tij nuk e bën. Zoti e bekoi për ndeshmërinë që tregoi. Shumë sakrifica bën në heshtje. Misionarë që kthehen nga misioni dhe nuk e shtyn përgjegjësinë për të gjetur shoqen e përjetshme, krahët drejta që dëshirojnë të kenë fëmijë dhe t'ia përkushtojnë jetën e tyre rritjes së fëmijëve me dashuri të vërtetë. Familjet që me kujdes i kufizohen atë ndikimet e medias e internetit që të shkatronin shpirtin e tyre. Bashortet e bashortet që gjenë me shumë ka për të kaluar në tempull bashk. Fëmijet gjithashtu mund të zhvillojnë këtë rritje besimi. Kohët e fundit të takojmë me të rinë në Kore, të cilët për shkak të një orari rigoroz në shkollë kthehen në shtëpi shumë vonë pas ditës, megjithatë ndjekin seminarin herë në mëngjes në orën 6, 5 ditë në javë. Njohin një lojtar bejsbolli 8 vjeçar, ylli i ekipit, i cili nuk duke mos u ndikuar nga askush, i shpjegoi trajnerit të tij se nuk mund të merrte pjesë në lojën finale të kampionatit, meqense do të zhvillohej të dielën. Shumë nga aktet e heshtura të besimit të thellë njihen vetëm nga Perëndia. Por ato shënohen në qiell. Është e vërtetë apo jo? Atëherë çfarë tjetër ka rëndësi? Shpëtimtari tha: "Përpara së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do ju shtohen." Unë dëshmoj se është e vërtetë dhe se ka rëndësi. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.
I love the Book of Mormon.
Unë dua shumë librin e Mormonit. Ai përmban histori të mrekullueshme për fëmijët e të gjithë moshave. Para çka është më e rëndësishme, ai na mëson mësimet e përjetshme që shpesh ritregohen në këngët e fillores. Për shembull, një mësim i madh mund të gjendet në këngën rreth ushtrisë të Helemanit. Ne këndojmë: Ne jemi si ushtria e Helemanit, jemi mësuar që në rini. Ka shumë të tjerë nga ne që gjithashtu mendojmë se ne jemi lindur nga prindër të mirë, si ne fila shtësisë. Mesazhi im sot të drejtojt juve, prezit të parë të antarve, që mund të jeni lindur nga prindër të mirë, por që nuk ju është mësuar ungjilli në shtëpit tuaja. Në vend që të jeni si të rinë të ushtrisë e Helemanit, të cilëve nëna tuk ishë mësuar se Perëndia do të shpëtonte, ju mund të jeni si prindrit e tyre, populli i Amonit, të cilë u rritën si jo besimtar. Mund të jetë vlefshme të rishikojmë historinë e popullit Amonit. Ata ishin Lamanit, të cilëve ju ishë mësuar ungjilli nga Amoni, Aroni dhe të tjerë. Kur e pranuan ungjillin, këta Lamanit u quajtën Anti-Nefilehi, dhe më vonë u quajtën populli i Amonit. Bijtë e popullit Amonit përbënin ushtrinë e Helemanit, që luftoi në luftën kundër Lamanitëve, që nuk ishin kthyer në besim. Kështu fuqia e ushtrisë e Helemanit në të vërtetë filloi me prindrit e tyre, që ishin populli i Amonit. Ishin ata të parët që mësuan ungjillin nga shkrimet e shenjta. Ishin ata që mësuan rreth fuqisë së lutjes dhe ishin ata që bën dhe mbajtën beslidhjet me Zotin. Dhe ashtu si filloi me ta, ashtu fillon edhe me ju. Si antarët të brezit të parë, ju jeni ata që filloni rrethin e mësimit dhe forcimin të brezit të arshëm. Aroni, cili ishte një misionar i madh, i përdori shkrimet e shenjta për të mësuar mbretin Lamanit dhe popullin Amonit rreth besimit, pendimit, Jezu Krishtit dhe planit të lumturisë. Sot, leximi dhe studimi i shkrimeve të shenjta vazhdon të ndërtojë besimin ton. Megjithatë, leximi i shkrimeve të shenjta gjithashtu mund të paraqesë një sfidë për këtë. Presidenti Boyd K. Packer tregon një përpjekjen e tij si adoleshent për të lexuar librin e Mormonit. Ai thotë: "E hapa dhe lexova. Unë e fitoj duke qenë lindur nga prindër të mirë." Libri ishte interesant dhe mund ta kuptoja derisa arrita te kapitulli i Isaijës. Kështu, disa mua me vonë, vendosa të përpiqesha të përsëri të lexoja librin e Mormonit. Lexova: "Unë e fitoj duke qenë lindur nga prindër të mirë." Për gjithmonë, arrija deri tek pengesa e atyre kapitujve të Isaia. Më në fund, vendosa se do të lexoja dhe ato. Të sigurisht, presidenti Packer e lexoi. Këmbgulja është Chelsea. Me çdo lexim të shkrimeve të shenjta, fjalët e panjohura do të marrin kuptim. Ju mund të lexoni rreth heronjve dhe akteve të mëdha të trimërisë. Ju mund të mësoni rreth mëshirave të dhëmshura të Zotit. Dhe mbi të gjitha, ju mund të ndjeni dashurinë e Perëndisë dhe të dini se Jezusi është shpëtimtari. Lutja është një tjetër mjet për të ndërtuar besimin. Kumbreti Lamani donte të dinte se çfarë duhet të bënte me qëllim që të merrte udhëzimin e Ungjillit, ai i lut Zotit. Dhe ne na është premtuar se nëse kërkojmë, do të na jepet. Stanley ishte një kërkues 19 vjeçar në Hong Kong. Ai ishte tepër entuziast rreth Ungjillit dhe dëshironte të pagzohej derisa shokët e tij kritikuan kishën. Ai u takua me misionarët. Ata i dashmuan se Perëndia kujdese shumë për të dhe do t'i përgjigjej lutjes së tij. Ata e ftuan të gjenjëzohej dhe ta pyeste atin qellor nëse mësimet ishin të vërteta. Në fillim njëri nga misionarët ofroi një lutje të shkurtër dhe më pas tjetri. Më pas Stanley u lut. Kur përfundoi lutja, ato e pyetën: "Stanley, si ndihesh?" Ai ngriti kokën ngadalë dhe pothuajse me përshpërim u përgjigj: "Pagëzim, pagëzim." Së fundi, bërja dhe mbajtja e beslidhjeve gjithashtu na rrit besimin. Populli i Amonit beslidhi se do të jepni jetën e tyre para se të godisnin dhe vrisnin të tjerët. Kur pagzohemi, hymë në beslidhje dhe marim mbi vete emrin e Krishtit. Ne i kujtojmë këto beslidhje kur marim sakramentin. Dhe kur i mbajmë këto beslidhje, mund të kemi shoqërimin e vazhdueshëm të frymës së shenjtë. Është fryma e shenjtë, madje ngushëlluesi, që na mëson çdo gjë. Një motër në Mexico City ishte 16 vjeçare kur misionarët trokitën në derën e saj. Ajo tregon se ndërsa ata e mësonin me anë të shpirtit, dukej sikur ata të kishin heqë fashët nga sytë dhe se Zoti po qartësonte botë kuptimin tim. Fjala e Perëndisë në librin e Mormonit dhe lutjet e mia më forcuan për të kapërcyer vështirësinë e ardhshme për ballimin me atë tim. Kur hasa mos pranimin nga familja ime për shkak të pagëzimit, shpirti i Zotit më forcoi duke më përshpëritur: "Vazhdo, shko përpara. Disa nga të afërmit e tu të bëjnë antar të kishës." Shkrimet e shenjta, lutja dhe bërja dhe mbajtja e beslidhjeve nuk kanë ndihmuar vetëm popullin e Amonit, por edhe brezin e parë të antarëve kudo, përfshirë dhe mua. Unë, edhe pse isha lindur nga prindër të mirë, nuk po mësua Ungjillin në shtëpi. Megjithatë, prindërit e mi më mësuan vlera morale dhe sjellje etike. Më kujtohet se babai im juantar më ndihmoi të shkruaj bisedën e parë që dhash në kishë. Tema e caktuar ishte ndershmëria, dhe në vend që të citonim nga neni 13 i besimit, përdorim shembullin e një burri, nofka të cilit ishte abe i ndershëm. U la në dorën e mësuesve të fillores, udhëheqësve të rejave dhe udhëheqësve të pryftërisë të më jepnin mësimet e Ungjillit. Kur ishte 7 vjeç, mësuesja e shkollës së diel na mësoi rreth lutjes, dhe unë desha të lutesha. Na mësoi rreth të dhjetës, dhe unë doja të pagoja të dhjetën. Na mësoi rreth agjërimit, po unë isha vetëm 7 vjeç, dhe nuk doja të agjëroja. Por, kur ajo na mësoi rreth pagëzimit, doja të pagëzohesha. Ja më njohse për prindit e mi të mirë, që më mbështetën e vendimin tim, dhe që më vonë u bën antar të kishës. Populli i Amonit e jetoi Ungjillin, ishin të vendosur në besimin e Krishtit, madje deri në fund. Filloi me ata, dhe po ashtu fillon edhe me ne. Si brezi i parë i antarëve që kemi fituar dëshmi, ne tani kemi përgjegjësinë për të mësuar fëmijët tonë. Duhet të mësojmë ata në shtëpi dhe në klasat tona. Duhet të mësojmë fjallën e Perëndisë nga shkrimet e shenjta. Duhet të mësojmë fuqinë e lutjes dhe të mësojmë rreth bekimeve që vijnë nga bërja dhe mbajtja e beslidhjeve. Dhe nëse i mësojmë, atëherë ata do të mund të thonë: "Ne jemi si ushtria Helemanit. Ne jemi mësuar që në rini, ne do të jemi misionarët e Zotit, që botës të vërtetën të qonë. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.
The choir and congregation will now.
Në sala tani do të këndoj lart në majën e malit. Më pas, ne do të dëgjojmë nga Elder Glenn Lopez i të 70-s dhe Elder M. Russell Ballard i korumit të 12 apostujve. Më pas, kori do të këndoj, a i do të dërgoj ëngjit e ti të kujdesen, duke pasuar nga kur besimi duron. Të gjithë do të këndojmë.
This is the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some time ago I had a delightful
conversation pa një bisedë të këndshme me një të re të veçantë 16 vjeçare. Mësova se ai ishte vetmi antar e kishës në shkollën e saj. E pyeta: "Cila është vështirësia më e madhe që ndesh duke qenë antari e vetme?" Ajo u mendua thellë për një çast dhe më dha një përgjigje tepër të mpret. Është të besosh se diçka është e vërtetë, kur të gjithë të tjerë besojnë se është erreme. Dhe të besosh se diçka është e gabuar, kur të gjithë të tjerë besojnë se është e drejtë. Bëra një pyetje tjetër. A e di se Joseph Smithi është një profet i Perëndisë? Përgjigjja e saj që mendoj se po, por nuk jam e sigurt. Këtë mëngjes, të doja të pyes Erinin në mbar kishën. A e dini ju? E pare herë që e kuptova se kishe një dëshmi, ishte kur isha 11 vjeç dhe prindrit më quan në sheshin e tempullit në Salt Lake City. Aktiviteti imi preferuar qetëm lidhje materialet që jepeshin falas. U bëra ekspert në këtë drejtim. Pyesja, falas është kjo? Pas një përgjigje pozitive, shtria dorën ti me 11 vjeçare dhe thoja, faleminderit. Dhe kjo tjetra falas është, faleminderit. Në një herë e mund të thoshte, jo, më vjen keq. Këto kushtojnë 500 darka. I vendosur, ulja kokën, duke shprehur zhgënjim të madh, thosha, oh, gjithmonë kam dashur të lexoja të pamflet. Por nuk kam para me vete. Faleminderit. Kjo funksionon të gjithmonë. E vërteta është, kur nuk i lexova ato pamfleta, vetëm i koleksionova. Me gjitha të, gjatë një udhëtimi të veçantë, dërsa isha vetëm në Chevroletin e vitit 1928 të familjes duke pritur për prindrit, sigurisht ju mërzita, i dëshpëruar, hodha sytë poshtë në sedilje, dhe pash tufën me materiale falas. Mora një pamflet të tituluar, Joseph Smithi tregon historinë e tij, dhe fillova të lexoja. Më mbërtheu të tërin dhe më mbushi me gëzim. Pasi e mbarova, syri më zuri pasqyrimin tim në pasqyrën e makinës dhe për habin time, po qaja. Në atë kohë nuk e kuptova, përse, për tani e kuptoj. Kisha ndjerë një dëshmi nga shpirti. Prindrit nuk ishin aty, motra ime nuk ishte aty, mësuesja fillores nuk ishte aty, ishte vetëm unë dhe shpirti frymës së shenjtë. Tani, kjo mund t'ju ndodhë edhe juve, dhe diçka e ngjashme, ndoshta ju ka ndodhur tashmë. Dërsa kërkoni për një dëshmi, ju që keni lindur në kishë, mund të prisni një ndjenjë shpirtërore spektakolare, ndryshe nga çdo tjetër që keni ndjerë më parë. Mund të keni dëgjuar të kthyerët në besim të dëshmojnë për kthimin e tyre dhe keni pyetur veten nëse ju mungon diçka. Një arsye pse atyre u duke spektakolare është se për ta është diçka e re. Ju keni pasur të ndjenjë gjatë gjithë jetës, gjatë mbrëmjeve familjare, në mbledhje të dëshmive për të rinjtë, në klasët e seminarit, dërsa keni lexuar shkrimet të shenjta dhe në shumë raste të tjera. Misionarët tan trajnohen të ndihmojnë kërkuese që të dallojnë se kur po ndjejnë shpirtin. Më kujtohet në shumë raste që në mes një diskutimi të zjarrt të shpirtëror ndalonim dhe thoshim, le të ndalemi për një qast. Dhe të flasim rreth asaj që po ndjeni në këtë qaste. Po ndjeni ashtu si që kujtuam ato gjëra që i kishit harruar. Po ndjeni se ne po ju themi të vërtetën. Po ndjeni paqe. Po ndjeni shpirtin e shenjtë. Më kujtohet kur po mësonim një grua tepër të zgjuar e cila kishte të vështirë të pranonte çdo gjë, derisa sa të merrte përgjigje intelektuale për gjithçka. Me gjitha të, më në fund e dëgjuam të thoshte, nuk mund të mohoj më këtë ndjenjë. Ajo bashkua me kishën dhe ishte tepër e lumtur për disa vite më pas, por dal nga dal, ajo e lajoj dyshimet e saj intelektuale të ktheheshin sërisht dhe më në fund u largua nga kisha. Pas 15 vjetësh, ajo erdhi të takonte familjen tonë. E quam në sheshin e tempullit, dërse po ngjiteshim në shkallën rrethore që të shon aty ku ndodhet statuja e shpëtimtarit, ajo ndaloi dhe me lot në sy tha, ja përsëri kjo ndjenjë. Ende më digje zemra për atë që mendja nuk do të pranoj. Kur e ke ndjenjë një herë, nuk mund të harosh kur. Dëshmirët shpirtërore u vinë në një moshë të rinj, atyre që janë të hapur ndaj përvojave shpirtërore, si prindër dhe udhëheqës. Ne përpiqemi të bëjmë të mundur që ju të kuptoni rregullat dhe urdhërimet. Unë të përmirësohemi për të ndihmuar të fitoni një dëshmi për parimet dhe doktrinën. Ndoshta mund të ndalemi më shpesh, për të ndihmuar të mësoni si të dalloni shpirtin. Kur arrini të dalloni se çfarë janë të vërtetë këto ndjenja, besimi juaj në to do të rritet. Shpejt do të shikoni se keni zhvilluar një shqisë të gjashtë shpirtërore që nuk mund të mashtrohet. Kur isha 11 vjeç, e dija se Zoti Joseph Smith ishte një profet i Zotit. Nuk dëgjova zëra, nuk pash ëngjëj ose ndonjë gjë të tillë. Par jo që ndjeva, ishte shumë më e sigurt. Ndjenësia ime shpirtërore u prek. Ndjeva të më mburonte nga thellësia e qenjesime, një gallëzim që ishte e mbrojtur nga çdo mashtrim. Kjo ndjesi shpirtërore niste rrah vetëm kur aktivizohet nga fryma e shenjtë. Gjenja të jep kjo ndjesi shpirtërore është po aq e vështirë të shpjegohet sa edhe aroma e trëndafili, kënga një zogu, apo bukuria një pejsazhi. Megjithatë, ju e dini kur e ndjeni. Shkrimet e shenjta na ndihmojnë të kuptojmë këtë ndjenjë. Në të vërtetë, unë të them ty, unë të jap nga shpirti im që do të ndriçoj mendjen tënde, që do ta mbushë shpirtin tënd me gëzim. Të atëherë ti do të dish. Të një herë ndjenja është si një kujtesë. Ne e mësuam për herë të parë ngjillin në shtëpinë tonë qiellore. Kemi ardhur në këtë tokë me një vel harese, por megjithatë, në shpirtin tonë kanë mbetur ato kujtime të fjetura. Fryma e shenjtë mund të ngrejë velin dhe të nxjerrë ato gjëra nga përgjumësia. Shpesh, reagimi im ta një të vërtet që mendohet të jetë e re është, e mbaj mend këtë. Gushëlluesi, i cili është fryma e shenjtë, do t'i kujtojë të gjitha gjërat. Vëllezërit dhe motrat e mia të reja, ju ftoj të provoni mbi fjalët e mia. A do të lexoni dhe luteni rreth historisë së Joseph Smithit? Ajo që ka është e mrekullueshme është që po ta dini se ajo është e vërtetë në të njëjtin kohë, do të dini se Perëndia Ati dhe Jezu Krishti jetojnë dhe qëndrojnë në kryet e kësaj kishe sot. Unë e fitova këtë njohuri kur isha 11 vjeç. Tani qëndroj para jush si një dëshmitar i shëguruar dhe i veçantë i Jezu Krishtit dhe ju dëshmoj se është e vërtetë. Gjithashtu dëshmoj se Zoti do që ju të dini se është e vërtetë dhe se ai do të tregojë të vërtetën nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
My brothers and sisters,
vëllezër dhe motrat e mia, duke ngritur lart Biblën, ajo është një mrekulli. Është një mrekulli që 4000 vjetët e Biblës me histori të shenjtë dhe laike u regjistruan dhe u ruajtën nga profet, apostuj dhe burra të frymëzuar kishtar. Është një mrekulli që ne kemi doktrinën, parimet, poezinë dhe historitë e fuqishme të Biblës. Por për më shumë është një mrekulli e mahnitshme që një rrëfim i jetës, shërbesës dhe fjalëve të Jezusit u mbrojtën përmes epokave të errëta dhe përmes konflikteve të brezave të panumërt, me qëllim që ne të mund ta kemi atë sot. Është një mrekulli që Bibla me të vërtet përmban brenda faqeve të saj shpirtin e Krishtit, që kthen në besim dhe shëron, i cili ka kthyer zemrat e njerëzve për shekuj, duke i udhëhequr ata të luten, të zgjedhin shtigjet e drejta dhe të kërkojnë për ta gjetur shpëtimtarin e tyre. Biblës së shenjtë i është vënë emri i Duhur, është e shenjtë, sepse na mëson të vërtetën. E shenjtë, sepse na ngroh me shpirtin e saj. E shenjtë, sepse na mëson të njohim Perëndin dhe të kuptojmë veprimet e tij me njerëzit. Dhe e shenjtë, sepse dëshmon përmes faqeve të saj për Zotin Jezu Krishtin. Abraham Lincoln tha për Biblën, "Ky libër i madhërisëm është durata më e mirë që Perëndia i ka dhënë njerëzit. Gjithë mirësia që shpëtimtari i dha botës u përcoll nëpërmjet atij libri. Po të mos ishte për të, ne nuk do ta njihnim të drejtën nga gabuara." Nuk ishte ndodhi apo rastësi që ne e kemi Biblën sot. Njerëz të drejtë u nxitën nga shpirti për të regjistruar si gjërat e shenjta që panë, edhe fjalët e frymëzuara që ata dëgjuan dhe folën. Njerëz të tjerë të devotshëm u nxitën t'i mbronin dhe t'i ruanin këto anale. Njerëz si John Wycliffe, kurajozët William Tyndale dhe Johannes Gutenberg u nxitën ndaj shumë kundërshtimi ta përkthenin Biblën në gjuhë që njerëzit mund t'i kuptonin dhe ta botonin atë në libra që njerëzit mund t'a lexonin. Unë besoj se edhe shkollarët e mbretit James patën nxitje shpirtërore në punën e tyre të përkthimit. Epokat e errëta ishin të errëta nga që drita e Ungjillit u fsheh prej njerëzve. Ato nuk kishin apostuj ose profet, as nuk kishin në dispozicion Biblën. Klerikët i mbajtën shkrimet e shenjta të fshehta dhe të padisponueshme nga njerëzit. Ne u kemi shumë borx martirëve dhe reformatorëve trima të shumtë si Martin Luther, John Calvin dhe John Huss, të cilët kërkuan lirin adhuruar dhe për të vënë në dispozicion librat e shenjtë. William Tyndale dha jetën e tij nga që besonte kaq shumë në fuqinë e Biblës. Ai tha: "Natyra e fjalës së Perëndis është e tillë që kushdo që e lexon ose e dëgjon e arsyeton dhe e debaton atë në praninë e tij. Ajo do të fillojë më një herë ta bëjë atë çdo ditë e më të mirë, derisa ai të rritet në një njeri të përsosur." Studimin ndershëm i zellshëm i Biblës na bën gjithnjë më mirë dhe ne duhet të kujtojmë martirët e panumër të cilët e njihnin fuqinë e saj dhe të cilët dhanë jetën e tyre që të bënin të mundur gjetjen brenda fjalëve të saj, shtegun drejt lumturisë dhe paqen e përjetshme të mbretërisë së Atit Qiellor. Edhe pse këta reformatorë të hershëm të krishterë ran dakord në shumë gjëra, përfundimisht ata nuk u pajtuan në shumë pika të doktrinës. Kjo çoi në organizimin e sekteve të shumta të krishterë. Roger Williams, një kampion i hershëm i lirisë fetare, shkroi: "Nuk ka një kishë të ngritur siç duhet në tokë. As ndonjë njeri të kualifikuar për të administruar ndonjë ordinancë kishtare. As nuk mund të ketë derisa apostujt të rinj të dërgohen nga kreu i madhërisëm i kishës, ardhjën e të cilit unë po kërkoj." Dhjetra milion njerëz kanë ardhur të një besim në Perëndin dhe në Jezu Krishtin, duke kërkuar të vërtetën në përmjet Biblës së shenjtë. Shumë prej tyre nuk ishin përveç se Biblën për ta ushqyer dhe u dhërëfyer besimin e tyre. Për shkak të përpjekjeve të reformatorëve, Bibla u bë një zotërim familjar. Fjala e Perëndis u lexua përreth xhakut familjar të njerëzve të thjeshtë, ashtu sikurse në pallatet e të madhërisëmve. Miliona familjar janë mbledhur së bashku duke kërkuar të gjejnë kishën e Jezu Krishtit nëpërmjet studimit të Biblës. Një nga këto familje në fillimin e 1800-s në New Yorkun e sipërm ishte familja e Joseph Smith Plakut. Një prej bijve të tij ishte Joseph Smith i riu, i cili e shkurtoi Biblën duke kërkuar të dinte se cili nga sektet e shumta ishte kisha e Jezu Krishtit. Ai u nxit nga fjalët e Biblës të lutej për dritë dhe dituri të mëtejshme shpirtërore nga Perëndia. I vendosur në kërkimin e urtësisë së premtuar në shkrimet e shenjta, Josefi u gjynjëzua në një lutje të përulur në fillim të pranverës së vitit 1820. Oh, që dritë dhe e vërtet e mrekullueshme ran mbi të atë ditë, ndërkohë që ai pa shfaqjen e lavdishme të Perëndisë, Atit dhe Zotit Jezu Krisht. Edhe një herë Perëndia thirrë një profet, ashtu sikur se bëri në ditët e Noeut, Abrahamit dhe të Mojsiut. Sa mirë njohës duhet të jemi për Biblën e shenjtë. Në të ne mësojmë jo vetëm për jetën dhe mësimet e doktrinat e Krishtit, por mësojmë për kishën e ti dhe priftërin e ti dhe për organizatën që a i ngriti dhe e quajti kisha e Jezu Krishtit në ato ditë më parëshme. Ne besojmë në atë kishë dhe besojmë se kisha Jezu Krishtit e shenjtorve të ditëve të më vonshme është po ajo kishë e rivendosur në tokë, e plot, dhe me të njëjtin organizim dhe me të njëjtën priftëri. Pa Biblën, ne nuk do të dinim për kishën e ti dikur, as nuk do ta kishim plotësi në ungjillit të ti sot. Unë e dua Biblën, i dua mësimet e saj dhe shpirtin e saj, i dua historitë e fuqishme të thella të dhjatës së vjetër dhe profetët e saj të madhërishëm që dëshmuan për ardhjën e Krishtit. I dua udhëtimet dhe mrekullitë e apostujve të dhjatës së re dhe letrat e Palit. Më shumë nga të gjitha, i dua rrëfimet e saj nga dëshmitarët okular për fjalët e shembullin dhe shlyerjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. E dua këndvështrimin dhe paqen që vjen nga leximi i Biblës. Vëllezër dhe motra, unë jam i sigurt se shumë prej jush e keni patur përvojën e të dëgjuarit të njerëzve kur thonë se mormonët nuk janë krishterë, sepse ata kanë Biblën e tyre, librin e mormonit. Kujdo që mbahet pas këti keqkuptimi, i themi se ne besojmë në Zotin Jezu Krisht si shpëtimtari ynë dhe autori i shpëtimit tonë, dhe se ne besojmë, nderojmë dhe e duam Biblën e shenjtë. Në vërtet kemi shkrimet e shenjta shtesë duke përfshirë librin e mormonit, por ai e mbështet Biblën pa e nënvlerësuar apo zëvendësuar asnjëherë atë. Jezusi na mësoi se ne duhet i hetojmë shkrimet e shenjta, sepse ato janë që dëshmojnë për mua. Këto fjalë u japin zbulesë të frymëzim të gjithë atyre që sinqerisht kërkojnë të dinë dhe të kuptojnë të vërtetën në rreth Jezu Krishtit. Shkrimet e shenjta janë të pasura në histori, doktrinë, ngjarje, predikime dhe dëshmi, të gjitha të cilat përfundimisht përqendrohen në Krishtin e përjetshëm dhe në misionin e tij fizik dhe shpirtëror ndaj fëmijëve të Atit qiellor. Anëtarët e kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme besojnë se gjithë shkrimet e shenjta jepen nëpërmjet frymëzimit të Perëndisë dhe janë fitimprurëse. Ne e duam Biblën dhe të gjitha shkrimet e tjera të shenjta. Kjo mund të jetë e habitshme për disa që nuk mund ta dinë besimin tonë në Biblën si fjala e zbuluar nga Perëndia. Ajo është një nga shtyllat e besimit tonë, një dëshmi e fuqishme e shpëtimtarit dhe e ndikimit të vazhdueshëm të Krishtit në jetët e atyre që e adhurojnë dhe e ndjekin atë. Sa më shumë që lexojmë dhe studiojmë Biblën dhe mësimet e saj, aq më qartë shohim themelin doktrinor të ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Ne priremi t'i duam shkrimet e shenjta me të cilat kalojmë kohë. Mund të na duhet ta ekuilibrojmë studimin ton në mënyrë që t'i duam dhe t'i kuptojmë të gjitha shkrimet e shenjta. Ju të rinj, veçanërisht, mos e zvogëloni dhe mos e zhvleftësoni Biblën e shenjtë. Ajo është anali i shenjtë i jetës së Zotit tonë. Bibla përmban qindra faqe më shumë se të gjitha shkrimet tona të shenjta të tjera, të marra së bashku. Ajo është gurthemeli i të gjithë krishterimit. Ne nuk e kritikojmë ose i nënvleftësojmë çfarë të tjerët besojnë. Përgjegjësia jonë e madhe si të krishterë është të ndajmë gjithçka që Perëndia ka zbuluar me të gjithë bijtë dhe bijat e tij. Ata që bashkohen me këtë kishë nuk heqin dorë nga besimi tyre në Biblën. Ata e forcojnë atë. Libri Mormonit nuk e pakëson apo zvogëlon ose e zhvlerëson Biblën. Për kundrazi, a i e zgjeron, shtrin dhe e lartëson atë. Nuk ka mos marveshje midis Biblës dhe Librit të Mormonit. Libri Mormonit dëshmojnë për Biblën dhe që të dy dëshmojnë për Krishtin. Dëshmia e pare Krishtit është dhjata e vjetër e Biblës, e cila parashikoi dhe profetizoi për ardhjën e shpëtimtarit, për jetën e tij të madhërishme dhe për shlyerjen e tij çliruese. Dëshmia e dytë e Biblës për Krishtin është dhjata e re, e cila shënon lindjen, jetën e tij, shërbesën e tij, ungjillin e tij, kishën e tij, shlyerjen e tij dhe ringjalljen e tij, sikurse edhe dëshmitë e apostujve të tij. Dëshmia e tretë e Krishtit është Libri Mormonit, i cili gjithashtu parashikon ardhjën e Krishtit, pohon rrëfimin e Biblës për shlyerjen e tij shpëtuese dhe më pas zbulon vizitën e Zotit të ringjallur në hemisferën tjetër të tokës. Nën titulli i Librit të Mormonit, deklarata sqaruese e shtypur në kopertinën e çdo kopje është një tjetër dëshmi e Jezu Krishtit. Secila nga këto tre dëshmi është pjesë e tërësisë së madhërishme të pandar të fjalës së zbuluar nga Zoti për fëmijët e tij. Ato përmbajnë fjalët e Krishtit me të cilat ne jemi këshilluar të festojmë si një masë e kualifikimit për jetën e përjetshme. Atyre që mendojnë se një pjesë është më e rëndësishme ose më e vërtetë se pjesa tjetër, u mungon një pjesë e bukurisë dhe plotësisë së kanonit të shkrimeve të shenjta të lashta. Dhe ata që mendojnë se anëtarët e kishës Jezu Krishti të shenjtorve të ditëve të më vonshme nuk besojnë në Jezu Krishtin ose në Biblën, duhet të harxojnë kohë për të kuptuar kishën, domethënien e emrit të saj dhe fuqinë e mesazhit të saj. Unë çuditem nga cilido që vë në dyshim besimin e kësaj kishe në Bibël dhe qëndrimin ton si të krishterë. Emri kishës është Kisha e Jezu Krishtit. Në konferencën ton të përgjithshme, herën e kaluar, këtu në këtë ndërtes, udhëheqësit e kishës son cituan nga Biblia rreth 200 herë. Kjo kishë organizohet dhe funksionon si kurse kisha që Krishti dhe apostujt e tij ngritën në dhjatën e re. Të ulur në podium janë profeti dhe apostujt e Zotit Jezu Krishtit. Unë jap dëshmi solemne se ne jemi besimtar të vërtet dhe të plot në Zotin dhe shpëtimtarin Jezu Krishtin dhe në fjalën e tij të zbuluar nëpërmjet frymës së shenjtë. Ne jo vetëm që besojmë në Bibël, por përpiqemi të ndjekim mësimet e saj dhe të mësojmë të tjerëve mesazhin e saj. Mesazhi misionarëve tanë është Krishti dhe Ungjilli i tij, dhe shlyerja e tij dhe shkrimet e shenjta janë teksti i atij mesazhi. Ne u themi të gjithë njerëzve, ne shtrim dashurinë tonë drejt jush dhe ju ftojmë të vini, të na lejoni të ndajmë gjithçka që Perëndia ka zbuluar. Vëllezërit dhe motrat e mia, le të vlerësojmë dhe të kuptojmë në mënyrë më të plotë fuqinë e Biblës së shenjtë dhe le të ndihmojmë ata që nuk janë të besimit tonë të kuptojmë forcën e besimit tonë në Bibël, si një vegël që na udhëheq ne dhe të gjithë njerëzimin për të pranuar Jezu Krishtin si shpëtimtarin tonë. Unë dëshmoj kështu në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you. My beloved brothers and sisters, I'm pleased with the opportunity to speak to you.
Vlezër e motrat e mia të dashura, jam I lumtur për mundësinë që kam për t'ju folur. Ju falenderoj për lutjet që keni bërë për mua. Ju jam zakonisht mirënjohës. Përgjatë 49 vjetëve si autoriteti I përgjithshëm, kam folur për më tepër se 200 herë në konferenca të përgjithshme. Tani jam 97 vjeç. Era po fryn dhe ndihem si gjethja e fundit në një pemë. Në fakt, shëndeti im është I mirë, pavarësisht zërave që e kundërshtojnë këtë fakt. Mjek dhe infirmieret e afta më mbajnë mirë, dhe disa prej jush mund të vdesin para meje. Megjithatë, duke menduar për moshën që kam, dëshiroj t'ju them dëshminë time për të vërtetat bazë të kësaj pune. Ju rrëfej se nuk I di të gjitha, por për disa gjëra jam I sigurt, ato për të cilat di, do t'ju flas këtë mëngjes. Kur perandori Konstantin u kthye në besimin e krishterë, ai u bë I vetëdijshëm për ndarjen midis klerikëve në lidhje me natyrën e hyjnisë. Në përpjekje për ta kapërcyer këtë, ai mblodhi teologët dhe klerikët më të shquar të kohës në Nikea në vitin 325. Çdo pjesëmarrësi ju dha mundësia për të shprehur këndvështrimin e tij. Argumentat krijonin vetëm më shumë përplasje. Kur nuk u arrit dot një përkufizim, u bë një kompromis. U njohësi kredoja e Nikeas dhe elementet e saj bazë citohen nga shumë krishterë besnik. Personalisht, nuk mund ta kuptoj. Për mua, kredoja është hutuese. Sa thellësisht mirënjohës jam që ne të kësaj kishe nuk mbështetemi në ndonjë thënie prej njerëzve në lidhje me natyrën e hyjnisë. Njohuria jon vjen drejt për drejt nga përvoja personale e Joseph Smithit, i cili, ndërsa ishte ende djalë I ri, foli me Perëndin, Atin e përjetshëm, dhe me birin e tij të dashur, Zotin e ngritur. Ai u gjunjëzua në praninë e tyre, dëgjoi zërin e tyre dhe u përgjigj. Secili ishte një personalitet I veçantë. Nuk ishte habi që ai I tha të ëmës se kishte mësuar se kisha e saj nuk ishte e vërtetë. Kështu, një prej doktrinave të përgjithshme madhështore të kësaj kishe është besimi ynë në Perëndin, Atin e përjetshëm. Ai është një qenie I vërtetë dhe individual. Ai është guvernatori madhështor I universit. Megjithatë, ai është Ati ynë dhe ne jemi fëmijët e ti. Ne I lutemi ati, dhe ato lutje janë një bashk bisedim midis Perëndis dhe njeriut. Kam besim sa I dëgjon lutje tona dhe u përgjigjet atyre. Nuk mund ta mohoj këtë. Kam pasur shumë përvoja me lutje që kanë marë përgjigje. Alma e udhëzoi birin e ti Helamanin, duke I thënë, Këshillohu me Zotin për të gjitha veprimet e tua, dhe ai do të të drejtoj për të mirë. Po, kur të biesh në mbrëmje, bjerë për Zotin, që ai të mund të ruaj, teksa ti fle, dhe kur ngrihesh në mëngjes, le të jetë zemra jote plot falenderime, ndaj Perëndis, dhe në qoftë se I bën këto gjëra, ti do të ngrihesh në ditën e fundit. Bindja e dytë dhe e madhe për të cilën jam I sigurt e ka gjithashtu themelin e saj tek vegjimi I profetit Jozef. Ajo është se Jezusi jeton. Ai është Krishti I gjallë. Ai është Jehova I dhjatës së vjetër dhe Mesia i dhjatës së re. Në ndrejtimin e atit të ti, a i krijoi botën. Ungjilli i Gjonit u hap me këto fjalë të jashtëzakonshme. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. E dyta, ai ishte fjala ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anën e tij dhe pa të nuk u asnjë gjë nuk u bë. Vini re, veçanërisht vargun e fundit. Të gjitha gjërat u bën me anën e tij dhe pa të nuk u bë asgjë nga gjithçka që u krijua. Ai ishte krijuesi i madh, ishte gishti i tij që shkroi urdhërimet në mal, ishte ai që la mbretërinë e tij hyjnore në qiell dhe erdhi në tokë. Ai u lind në rrethanat më të përulura. Gjatë shërbesës së tij të shkurtër, ai shëroi të sëmurët, u ktheu dritën të verbërve, qortoi farisejt dhe skribët. Ishte njeriu i vetëm i përsosur që ka ecur ndonjëherë mbi tokë. E gjithë kjo ishte një pjesë e planit të atit të tij. Në kopshtin e Getsemanit, ai vuajti aq shumë saqë djersa ju bë gjak teksa i lutej atit të tij. Por e gjithë kjo ishte një pjesë e sakrificës së tij madhështore shlyese. Atë e mori turma, e quan para Pilatit, ndërsa turma lutej për vdekjen e tij. Ai mbajti kryqin, mjetin e vdekjes së tij. Në Golgota dha jetën e tij duke thirrur: "O At, fali ata, sepse nuk e din ç'bëjnë." Trupin e tij e shtrin me kujdes në varrin e Jozefit nga Arimatea. Por tre ditë më vonë, në atë mëngjes të parë Pashke, varri ishte i zbrazët. Maria Magdalena i foli atij dhe ai i foli asaj. Ai u shfaq apostujve të tij, eci me dy të huaj përgjatë rrugës për në Emaus. Dhe na është thënë se u pa nga rreth 500 vetë të tjerë. Ai ka thënë: "Unë kam edhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe, duhet i mbledh edhe ata. Dhe ato do të dëgjojnë zërin tim dhe do të jetë një tufe vetme dhe një bari vetëm." Si rjedhoi, ai u shfaq atyre që ishin mbledhur në tokën Begati në hemisferën perëndimore. Këtu ai mësoi njerëzit siç i kishte mësuar ata në botën e vjetër. E gjithë kjo është e shkruar në detaje në librin e Mormonit, i cili qëndron si një dëshmi tjetër për hyrjen në shmërinë e Zotit ton. Dhe për ta përsëritur, së bashku me atin e tij, ata ju shfaqen djaloshit Jozef, ati duke prezantuar të birin e duke thënë: "Ky është biri im i dashur, dëgjoj atë." Tani, gjëja tjetër për të cilën unë jam i sigurt dhe për të cilën jap dëshminë time, është shlyerja e Zotit Jezu Krisht. Pa të, jeta nuk ka kuptim. Është gur themeli në harkun e ekzistencës sonë. Vërteton se ne jetuam para se të lindnim. Jeta e vdekshme nuk është gjë tjetër veç se një gur kalimi për një ekzistencë më të lavdishme në të ardhmen. Vuajtja e vdekjes zvoglohet nga premtimi i ringjalljes. Nuk do të kishte Krishtlindje nëse nuk do të kishte Pashkë. Tani do të flas për bindjet e mëdha që kanë ardhur me rivendosjen e Ungjillit të Jezu Krishtit. Bëhet fjalë për rivendosjen e priftërisë ose autoriteti që i është dhënë njeriu për të folur në emër të Perëndisë. Priftëria ka dy ndarje. Më e ulta, e njohur gjithashtu si Aroni, u rivendos nga duart e Gjon Pagëzorit. Ndarja më e lartë e priftërisë, Melkizedekja, u rivendos në nduart e Pietrit, Jakobit dhe Gjonit. Kur rivendosi priftërinë Arone, Gjon pagëzori i ringjallur vuri duart e tij mbi kokën e Joseph Smithit dhe Oliver Cowdery dhe tha: "Mbi ju, bashkëshërbëtorët e mi, në emër të Mesias, unë jap priftërinë e Aronit, e cila mban çelësat e shërbesës së engjëjve dhe të ungjillit të pendimit e të pagëzimit me zhytje, për heqjen e mëkateve." Presidenti Wilford Woodruff, kur ishte i moshuar, u foli të rinjve të kishës dhe u tha: "Dua t'ju ngul në mendje faktin se nuk ka dallim nëse një njeri është prift apo apostull, nëse ai e larson thirrjen e tij. Një prift mban çelësat e shërbesës së ëngjëjve. Asnjëherë gjatë jetës sime si apostull i 70 apo si plak, nuk kam pasur më shumë mbrojtje nga Zoti se sa kur unë baja detyrën e priftit." Priftëria Melkizedeke ose më e lartë u jep fuqi burrave për të vendosur duart e tyre në kokat e të tjerve dhe për t'i bekuar ata. Ata bekojnë të sëmurët, si Jakobi shpalli në dhjatën e re. "A është i sëmur ndonjë nga ju? Le të thërras pleqt e kishës." Dhe ata të luten për mbi të, duke e lyer me vaj në emër të Zotit. Tani, në përfundim, dua të përmend bekimet e shtëpisë së Zotit që kanë ardhur nga rivendosja e ungjillit të lashtë. Këta tempuj që i kemi shtuar jashtëzakonisht vitet e fundit ofrojnë bekime që nuk merren në vend tjetër. Gjithçka që ndodh në këto shtëpi të shenjta ka të bëjë me natyrën e përjetshme të njeriu. Këtu, bashkëshortët e bashkëshortët si dhe fëmijët vullosen së bashku si familje për gjithë përjetësinë. Martesa nuk është derisa vdekja t'ju ndaj, është përgjithmonë, nëse palët jetojnë të denjë për këtë bekim. Më e mrekullueshmja nga të gjitha është të bësh punë të jashtëzakonshme në shtëpinë e Zotit. Për të tjerët, këtu ordinancat kryhen në emër të të vdekurve, të cilët nuk ishin mundësi t'i bënin ato kur ishin gjallë. Kohët e fundit më folën për një grua në Idaho Falls, një e ve. Për një periudhë prej 15 vjetësh, ajo ka shërbyer si ndërmjetëse duke u dhënë endowmentin e tempullit 20,000 individëve në tempullin Idaho Falls në Idaho. Ajo e përfundoi endowmentin e saj të 20,000 të premte dhe u kthye të shtunën për të bërë pesë të tjerë, javën që erdhi vdiq. Vetëm mendoni për atë që bëri kjo grua e vogël. Ajo kreu këto endowmente të jashtëzakonshme për njerëz të tjerë, për aq njerëz sa janë mbledhur në këtë qendër konference këtë mëngjes. Mendoni për pritjen që duhet të jetë bërë në anën tjetër. Tani, vëllezër e motra të mia, kjo është dëshmia ime, të cilën unë e ndaj solemnisht me ju. Perëndia ju bekoft se cilin prej jush, ju shenjtor besnik të ditëve të mëvonshme, paqe dhe dashuri pas në shtëpitë tuaja dhe besim e lutje për t'ju udhëhequr në gjithë shka që ndërmerni. Kjo është lutja ime e përulur në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht. Amen. Ne falenderojmë korin e tabernakullit për muzikën e bukur që na dhuroi këtë mëngjes. Dhe u shprehim falënderimet tona të sinqerta të gjithë atyre që kanë marrë pjesë në çfarëdo mënyre. Kori tani do të këndojë o ati im. Lutja e mbylljes do të jepet nga plaku von Jonko i të 70-ve. Sesioni përfundimtar i kësaj konference do të filloj në orën 2 të drekës.
Thank you. Our Father in heaven.
Aty në qiell. Jemi shumë mirënjohës për këtë konferencë të mrekullueshme dhe që e pëlqyem shpirtin tënd dhe këshillat dhe dëshmit dhe për profetin mrekullueshëm dhe për liderët e udhëheqësit e mrekullueshëm. Të lutem jo atë që ti zbatojmë këto në ditët tona dhe beko udhëheqësit tanë o atë. Të lutem i përulisisht në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast.
Ky ka qenë një transmetim satelitor i konferencës së 177 vjetore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Folësit u zgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe nga nënpunës të përgjithshëm të Kishës. Muzika u siguruar nga kori Mormoni Tabernakulit.